Gala. Nola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na e lobeli eye mpoko elamu mpe bonibola mona banso na lindaka na biso linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika viwe Lingala ustu studio zomi na sambo awa na Washington na DC yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili ya lelo. Na ekolo Congo Démocratique ba startup numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise payée ya sika etambwisa makana makambo ba sika pe technologie numérique ezali kosala na mabongisi ya kobongisa motuya na maimatali makambo lokola transport, finance, éducation pe santé.
Il y a un service à Bisso qui permet à Bisso les lots, tout le cas, comme je m'appelle les dans le service à livraison. Na kala ya la kinyo sudu lo bango na téléphone sans que client aye ba vraiment ce qui est ya solo.
Sanza e ya zo mi bale za la kapo na ko kanisa bitumba na bokono bwa HIV VIH sida na ekolo Congo Démocratique lokola bistika mingi na mokili bilenge nde bazali na likama mingi kasi bazali na kokoso ya kokende kotalisa nzoto na bango po mibeko epekisi bango kokende bango mokote.
Tout à l'heure, objectif au niveau mondial, tout le monde qui se fixe, qui est au coma la date, c'est à l'heure, mais c'est à tout le monde qui est allé en retard. Vous allez en retard parce que, il fallait baser à qui c'est l'élo, dans ton côté, c'est à l'heure.
Na lina kanabiso munganga na sala nini choko zonge na lisolo Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona kolobela maimatali médecine sportive to kimunganga ya maimatali masano makambo maimanso to kokende na bolaina yango na mwa tango kasi yambo to kopesa bino sango na bokuse. Lisusu mbote na bino banso. Joe Biden mokonzi ya ekulu Amerika oyu esengeli atika ebonga na ye mikolo mikuya mpona oyu alunga kima ponami Donald Trump asilisaki ilobi loleki mobembo ya mikolo misato asalaki na Angola mpona mabongisi manzela ya engunduka ya lobito lobi azalaki na libongo ya lobito na ituka ya Benguela elongo na mokonzi ya Angola Joao Lourenço na bakonzi Babi Kolo Lukola Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi ya Zambi Akainde ya Ashilende na vice président ya Tanzanie Nzela ya Engunduka ya Lobito e ko pesa Nzela ya kokoka kobimisaka makili makuivwa pe kobalta uta Ekolo Congo Démocratique pe Zambi na tango mokuse Joe Biden a laki eti Ekolo Amerika ekobakisa lisusu pene na dollar million yon kama motoba opo na misala miye mipesa mipe maboko lokola na Union Européenne ezali pe ndenge ya kuluka kotelemela ekolo Chine ezali na maboko na yango na koleka 90% ya makele toba mine na bikolo lokola ekolo Congo Démocratique pe ebimisaka yango na nzela ya engunduka etonga na Est ya Afrika na kokende na Tanzanie. Bitumba bikasi bizali kokoba kongalauta sika mikolo minei kati na batumboki ba M23 ba ye ba pesami maboko na Rwanda na mampingama ekolo Congo Démocratique ba ye ba sungami na babundi ya ba wazalindu na bisika mingi na monile ekolo Congo Démocratique atako botelemisi bitumba botiama kimanzaka kati na Kigali na Kinshasa na sanza ya Mwambeleki na Luanda utomo koloma eyinga bitumba kwamba bizali kongala na Lubero penye na nzela imemaka na Butembo na penye na kilometre tuku motoba kasi esika yango ezali nanu kinu sika na maboko mampinga ma Kinshasa omokolo mwa mosala mitano bitumba bizalaki kokoba elobaki bongo na AFP moko na bayi mampinga ba vandi mingi bazali kokima uto mokolo mwa mosala moko na Kichambiru pene na esika ya bitumba itatuli muyangeli ya territoire ya Lubero muyangeli ya bayi mampinga kolonel Alain Kiwewa bitumba pe bizali kokoba na bisika misusu lokola na Masisi pene na bisika yi babimisaka makeli ya koltan na misusu esika yango esimbami na ba M23 kasi ba wazalendo bazali kuluka koboto yango nzoka nde mokonzi ya Rwanda Paul Kagame na oyu ya ekolo Kongo Demokratike Felix Tshisekedi basengeli kukutana omokolo mwa zomi na mitano ya sanza eyi ya zomi na mibale na Rwanda na Angola. Ministre ya mambi mabokolongono ya ekolo Kongo Demokratika abeti ntangwa tope ilo seba ya bokebi pona bokono boye boye banina noti kasi bozali kuboma batu mingi wasi bokono bwango bosi bobobi batu koleka na ya kama moko na tuku sambo na mboka panzi pende na kilometre kama sambo na etuka ya kwango Dr. Samuel Roger Kamba a lubi bokono bwango bo kanisami ete bozali epidemi ya sika batukolika nkama moko na tuku sambo na motoba na sambo basi ba kufi na yango kaka na mikolo miike e sika bokono bwango bozali kongala motangu mwa bozangi kolia malamu mozali ya 61% kati na bana baki kolanda ministre Kamba. Bakima matata tu bitumba kati na baikabila Mbole na Lingola na motango mwa tuku motoba na mibale bakufi po na lolenge ya kubika mabe na kan ya konga konga esika batiama penye na Kisangani na ingumba mokonzi ya chopo mokambi ya komini ya Kisangani Jupson Bokendi alobi ete bakima bitumba bango bakomaki esika yango uto mokolo mwa misato ya sanza ya mitano ya 2020 3 bakime bitumba bango balobi mingi bazali kobelaka maladi ya nzoto ya basi tope ya mibali tope bokono ya motema mingi ba yeba maki nzoto na makasi pe batikala na somo na bongo na bango po na bitumba pe matata mango pe bazali na makoni mandenge na ndenge l'hôpital epai bakendaka ezali na mino mikokate bakime bitumba koleka enkoto zumi na moko bazali na esika yango. UNICEF mabongisi ma ONU po itali bongo ma TAP bana ezali ko senga pene na dolar miliard zomi pona ko sunga bana bake baye ba zompasi na bitumba pe matata na mokili pona mobu ya 2025 e lobi bosenga yango ezali bosenga ya likolo makasi nanu ekoma na ndelo eyete pona bikolo lokola ekolo Kongo Demokratika Sudan Afghanistan pe mabele ma Palestine pe Liban bosenga bwango boliki miliard moko. Mampinga ma siri ma sakoli omokolo mwa mosala mibale ete mabomi ofisier ya sango ya Hezbollah na mampinga ya siri na bobeti bibundeli wuta likolo na Damas. Bobeti bwango bozalaki kulukande koboma molakisi elongi ya Hezbollah oyo ezalaka na mampinga ma siri Salman Nemer Joma. Po itali masano na kana handball ya basi ezali kobeta makana ekolo Kongo Demokratike mingi penza na Kinshasa. Ekolo Kongo Demokratike elongwaki lubi na kar ya final na kopola na minute ya suka penza 22-23 liboso ya Egypte. Ba leopard tope ba leopard ya basi ba kokende lisusu mondial te po ba poli match yango nzoka ndenge moko pe po na ba diable rouge ya Congo Brazzaville ba ibapolaki 24-28 liboso ya Tunisie. Coach ya Bastani ba ekolo Congo Démocratique ba Leopard alobi ya yoki motema mpasi po Bastani ba yeba mipesaki makasi mingi kasi ba police. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Na ekolo Congo Démocratique ba start up numérique topé ba compagnie iye banda kasika itali makambo ma numérique ezali na mosala ya monene ya kobongola nkita ya mboka ba entreprise iye ya sika itambwisa makana makambo masika pe na technologie numérique ezali kosala makambo mingi pona ya mutu ya po lokola ya transport ya finance éducation pe santé to bokolongo no bazali komun na komema biyano na makambo bato babikaka pe bisika ndenge na ndenge pona komema inclusion financière pe kolindisa misala pona bilenge tolanda sango yango na André Ndambi uta Kinshasa.
Zando ya numérique na RDC ezali komona bokoli ya elaka ba startup ezali kokela misala pe kokolisa mayele mabilenge pe bituluku bya bilenge bayeba mibimisa bango moko to bayeba zwaka mateya na mboka libaku ya kopesa maboko na bokeli ya nkita ya numérique. Toka elenge oyo asalaka mosala ya kokendaka kotikelaka bato biloko na nzela ya velo Raisa.
Nazali vrai ya makolito biloko ya ba mobili ya biro na biso ndeli nga dona mutu nazwi na kero tika na komi nasala contact na mutu wana pre na kero dibone komina naza diplômé depuis 2019 sale ya rakate ba parents baza penza na makoki ya otika kotindanga na université te.
Enok Mukenji mokeli ya Darda startup spécialisée na livraison asali na ka technologie numérique pona kosala misala na ye toyoka Enok Mukenji.
Numérisation ya service na biso et permettre biso lelo toyoka komema polele na service ya livraison na kala ezala ki nyonso zolo bama na telefone sans que client aye ba vraiment ce qui ezaya solo ya lelo na système ya identification ya bakoli na gestion ya ba événement client na kati ya application na biso akoki komona étape nyonso ya livraison yango pe ememi communication oyo ezali clair entre client biso na moteki oyo ezalaki liboso na kokoso pour ba outil pena zola ki na yango te na kosalela ba application lelo oyo grâce ya numérique toza na yango pe tozo proposer yango ba client na biso.
George Titwala moyekoli na Kadea centre oyo epesameli na koyekolisa bilenge na misala ya numérique amoni ba startup numérique lokola eyano mpona kopesa bilenge mosala na RDC tozwa ki pe maloba ma Joyce Titwala.
Les startups permettent toujours la déjà. Ekopesa inzila ya kotala likambo ya moto do yango pe komituna ndenge nini na koki kopesa biyano
na bomati ya ba teknolojia ya sika ebele ya mabaku mazali kofunga mpona bilenge kolandisa Christian Mwanya moyeko lisi na centre Kadea toyoka pe Christian Mwanya.
Avec na ba teknolojia ya sika tukomi komona bokela ya misala ya sika lelo bilenge bazali na mabaku ya kokende liboso kaka te na misala mizalaka utakala kasi pe na nzela ya makambo lokola intelligence artificielle pe bokelami bwa bango application mobile ezali eloko ya malamu mpona nkita.
Ekolo Congo Démocratique ezali na bavandi baye bazali na 65% ya bilenge ezali komonisa mabaku ebele na domaine numérique kasi mboka ezali kokutana na mikakatano minene na ndakisa internet ya moke pe ya ntalo mingi pe rezo ya lotiliki oyo eye ekoki te eye ezali kopesa bokeli misala na sektere eye. André Ndambi mpona VOA Lingala Kinshasa.
sanza ii ya zumi na mibali zalaka na mokili mobimba po na kukanisa bitumba na bokono bwa HIV VIH sida na ikolo Kongo Demokratike lokola bisika mingi na mokili bilingi nde bazali na likama mingi po mingi nde basangezaka nzoto utabolenge kasi eva kokite kokinde kotalisa nzoto na bango po na koyiba soki penza bazali na bokono topete tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu Simorabie.
Ya solo makasi masalemi na ekolo Kongo Demokratiki pona kubundisa bokono ya VIH sida kasi nkoko sompe ezali na ino mingi lokola bato ebele bayebi nanu ba statistique sérologique na bango tempe bongo na bongo. Ange Mavula momoni si elongi ya masanga ya baye bazali na bokono azali komitu na soki mpenza ekolo Kongo Demokratiki ekozala bongo na rendez-vous ya 2030 eye ezali ya kosilisa VIH sida lokola nkokoso ya santé publique. Toka Ange Mavula.
Soki totali mboka na biso, totali ba objectif oyo na niveau mondial, tondimaki to se fixa kike tokoki kokoma na date ya lelo, nde sika tomoni ke tozali na retard. Tozali na retard parce que talo ya bato oyo ifale bazala bazo akisi lelo, nanu tokokisi yango te. Ezali na bato mosusu, nanu d'abord bayebi bayebi te soki bazali na bokono to bazali na yango te, donc bazali na kati ya cité, bazo tambola nango. Et puis, bazali donc comme la kisite. Et puis, oyo bazali comme la kisi. Et belé pe bazali, ce qui se zo simba bango te. Mwen ba y pape suivi a kisi na bango. Exacte. Nyon son ezali, bilo ke zali kosela biso pasi. Et pona kolo ba efe, après 2030, ou na 2030, toko si sa, hein, bokono ya sida, comme problème ya santé publique. Donc, tout le monde a que, sauf que tout ce qui est dans la station, dans le niveau Oyo, hein, donc on a un rendez-vous à 2030. Donc, on a un Kokoso et on a un service au passé. Et en plus, ma partenaire, en 2030, on a un Kokana, Kokende. Kokende, soit qu'on diminue le financement à Bango, alors que tu as dit que Nyons Oto Melakalelo, ou Ebele Oto Melakalelo, ou Ezaliko, est-ce qu'on va lutter contre le Konyasida, et ça, qu'on a un partenaire. Ça veut dire qu'il faudrait que le gouvernement acha bongo acha ba moyen pona kozwa relève pona kobate la biso ba citoyen naye
nzoka nde nkokoso esusu ezali epai ya bilenge kolanda bolukiluki boye botali siete mingi kati na bango bazali actif sexuellement to basangisaka nzoto uta mibu zomi na mitano kino likolo moko na nzela ya bokono bwa VIH sida mozali nde bosangisi nzoto nkokoso ezali nde bilenge pona kotalisa nzoto esengeli bamemama na bako yango ezali kopesa pasi elobi lisusu Ange Mavula.
Na mibeko c'est vrai toyebi balobaki ete elenge po akende ko komita lisasua zana bokono tote il faut azala accompagner na tuteur na ye eza malamu mais il faut baye bakokese nisi yango parce que toyebi lelo pe ke na realite toyebi ke bokono ya sida epesa maka pe na nzela ya kosangani mwasi na mobali epesa makaka na nzela wana epesa maka pe na nzela wana or lelo âge ya premier rapport sexuel est allé na se on a ban à 13 ans on a déjà cela ya consentement d'autre na mobali ça veut dire que bazo courir risque ya ko zokona et ko limiter bana wana na ko sala test alors qu'elle est déjà émancipée ils ont pensé à biso moi pourquoi donc on a biso c'est vraiment barrière on a qu'on sensibiliser bah on a qu'on permettre bah jeune bah accéder na la traite bah bon c'est moi moqué par rapport à ici kawana
molobeli ya bilenge yempe bobangi na ye bozali ete motango mwa baye bayeba kozala na nyama ya bokono mobuta lisusu mpamba te nsima na bango kosolola bamoni ete misolo mizali mpenza te na ndenge esengeli mpona kobundisa bokono boye kati na bilenge abeti mbela koloba ete soki basali keba te ekosala ete motango mwa bokono bomata lisusu moko na balobeli ya PNLS Sylvie Bambula alobi ete bango mpe basengi na mbula matai kotia misolo miye misengeli mpona kopesa mayele na nzela ya bolamusi bato mpe bongo na bongo. Sylvie Bambula apesaki biso mpe maloba.
C'est vrai tozali na kokosi eza beaucoup plus na makoki soki gouvernement ataleli biso apesi biso makoki na okanisa kosala ba sensibilisation na ba église na ba association ya ba jeune mpona tosensibilize bango pepesa bango basala bokebi bokono ezali nanu toeradike yango te tozobunda mpona tobimisa yango libanda ya mboka na biso disi 2030 yangwana tuka tozo se gaka na gouvernement après ça c'est maboko côté côté de partout la RDC ou Malagasy province il faut sensibiliser ba jeune à telle enceinte que na ba ma mazemi à telle enceinte que ba mi bate là
maman na likambo na JMS 2024 ezali bongo suivant le chemin de droit tola na nzela ya alima Nathalie Sekabu Rossi Murabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Lo kola masanuma end ball ya kani ya bachi zeliko bitama na Kinshasa tuzungili bongo na lina kanabiso munganga na sala nini lisolo Antoine Roger azalaki na yango Antoine Roger Bolamba azalaki na yango na docteur Mbungu Kakala pona koyobela médecine sportive tout ki munganga ya masano tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sopcho za yo kaboye, usingili yomo na biso minganga.
Mbote na yo, Dr. Bungu Kakala Ozali na Ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote papa.
Yambo to, koba na masolo na biso, tolobe la medicine sportif, meka ko se presente na no paya bande ko bazali ko landa biso mokili mobimba, baye ba Dr. Bungu Kakala Ozali nani?
Un peu délicat pour notre présenté. Bien à m'écouter, ma camarade, ma famille, maintenant l'équipe nationale, elle est part, depuis 94, nous avons 4 équipes, et mon boy, Tolomoka, Tolongi, Tolomoka, Tolongi. Et ma place, ma famille, membre de la commission médicale de la Confédération africaine en football, et expert, mon ami de la FIFA, mon ministre de la Santé, le directeur, et ma santé, qui est ancien médecin directeur de la Santé nationale de sport. Mais ma cabana, monsieur, je m'en ai dit, c'est un service en chirurgie. La chirurgie infantile, donc, tout ce qui est, bah, comme, bah, on a pas de défaut, chirurgie esthétique, bah, on a pas de défaut. Je vois, c'est un service, ma clinique de service, je vais même le faire.
Maton Domingi, docteur, les Alimingi, il y a un beau pensa, mais quand vous voyez, il s'abisso, on a beaucoup, c'est, la moindre définition, il y a médecin sportif. Qui est ce médecin sportif? Azanani, médecin sportif.
Ceci a gagné docteur Oyo à Taraka Makambo. Il y a ma maladie pour écouter la joueur ou bien boutillon sur le sport en général, footballeur, basketteur, handballeur, boxeur. Donc, il y a ma maladie pour écouter la joueur de sportif, de pratiquant. Il y a ça va tout écouter la mode. Mais ce qui est lié, il y a Azam Talibosso qui a composé l'acte Talibosso pour maladie comme grave. Ensuite, ce qui mandat est à un niveau d'été à orienter malade, la spécialiste Oya, côté Mandengue et le Mobandi, je vais vous rappeler tout le monde surtout. Ce qui est allé par là, mon avis, fracture, il y a un niveau stabilisé, fracture, à mon taboukani, à stabiliser le terrain, et puis après, à qui est la sportopédiste, le traumatologue. Ce qui est allé, mon avis, la rapport. Mais que la programme qui vient à stabiliser à partir de la carte. Ce qui nous a vu une programme à stabiliser à partir ce qu'il faut faire pour nous avoir signé dans mon corps après à partir de la dentiste. Et donc, voilà le dossier de la vaccine à ce qu'on nous a dit pour prévenir. Bien, nous avons un sport autour du Rovaca. En pratiquant les activités physiques et sportives, ce qui nous a dit, il ne faut pas que sport est dédraillé maladie. Et donc, dans le Kamaribosé, vous allez côté à côté ma thème. Quand sport n'est surtout que le Kamaribosé, mon thème, parce qu'il y a l'eau de l'Italaka. Et puis, ça t'a, il y a l'eau de l'Italaka, il y a son paix. Quand il faut éviter cela, il y a bien plus. Le Kamaribosé, quel que soit le type de sport de l'Italaka, comme mon thème, est-ce que nous trouvons des efforts à tout ça? Ce qui est l'activité physique, c'est que nous avons fait la marche à la restimité. Mais où il y a aucun embargo, où il y a aucun embargo, il ne faut pas que ceux qui ont fait le sport accouffent à terrain, accouffent à la salle, il y a le jeu, accouffent dans l'oiseau pour le. Donc, première chose, éviter que le sport est comme ça, nous tous, na maladi azo maladi ya chuki ajuite komi sa eko ma grave.
Alors matondo ningi docteur to comprendre yango malamu eko epe ko s'attendre pendengi ko s'étendre na ngekono ba mingi pe bongo po na culture waye to mona ba mini ba musicien minene minene ya makasi makasi bazo kukufa sur scène mais na yebite soko o yango pe ko kozala pendengi bazana ba minganga na bango moko mais meka ko yebisa biso nanu ba besoin docteur.
Non, pardon.
Yes.
Et déranger, il y a un peu d'activité physique. Et même, à tout bas, dans le coup, pour avancer, à l'habitude, il y a un peu de la marche, dans l'école.
Médecine des urgences par rapport aux événements pour empêcher que bah, ma kama et ya ma kasi et s'aggraver. Alors, mais quand vous avez ce docteur, besoin, puis même sensation où ils allaient lier la pratique et sport, besoin et sensation il y a lié à la pratique à sport.
Condition est bien pour pratiquer à sport, d'abord. Il faut faire la formation. Ceux qui ont dit que non, il faut faire l'examen cardiaque, il faut faire l'examen pulmonaire, il faut faire la capacité à mon oxygène pour l'oxygène, il faut faire la capacité, il faut avoir le moyen, l'État, le tribunal a moyen, ou bien place de l'année institutionnelle et puis l'obtenir le moyen. Mais quand vous allez faire la prévention, et vous allez par exemple dans ma chambre suffisant évitable, mais qui va bandage. Le bandage où ils ont la carte, pour protéger la cheville, pour protéger le tibia, le casque, ils ont le moyen, Ma moyenne, monsieur, a dit, tant que vous avez pratiqué le sport, elle se fait au cas. Maintenant, il a fait un peu, en tout cas, après demain, il y a un autre, à récupérer le thé. Mais avec le cas, on a un peu de thé, il faut qu'on supporte, on met la main de thé, on met la main de caméra, on met la main de la façon. Non. Pour le moment, tout le monde a il faut la diriger, il faut que la main est délai, et il faut boire avant d'avoir soif.
Okay.
Il faut que l'infrastructure nous soit là. À des fois, il y a la streaming, par exemple, le botting, il faut faire bien. Vous avez la raquette, il faut faire bien. Suivez la boutique, il faut faire bien. Ceux qui ont le sport, il faut faire la carte à ça. Il faut faire la plein air. Moi, je dis ça comme que tes amis. Ça, on fait la contre-performance. Parce qu'il y a un bon d'accord à mon pépé. À moi qui va mettre la basket, à moi qui nous risque mon pépé et moi qui noir. Donc, pour le moment, par exemple, il faut le sport, on est fait dans la catastrophe. Donc, il ne faut pas mettre ça à côté de la sport dans la catastrophe. Le docteur, il faut pas y aller dans la catastrophe, dans la petite température de la température, il dit pas, il dit ça, il va pouvoir le faire. Donc, il faut insister que tant que le tête va se faire en ligne, il va bien. Donc, dirigeant, il faut dire que la tête va se faire bien, la sucre va être bien, la bloque va être fouillée, les desserts, il faut être là, il faut passer à l'entrée, il faut passer dans le menu du jour, il faut passer dans le dessert. Parce que les gens ont la performance, ils n'ont pas la caractère, ils n'ont pas la caractère, ils n'ont pas la caractère.
Docteur Bongo Kakala Kolobela, médecine sportive na mituna ya Antoine Roger Bolamba yangonde sukiti sango ya mokili ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso sango esusu ndebuju yango na site internet na biso voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso matondo pelokola na William Sterling na Michel Joseph pe Joseph ngai kombo na ngai edi sango.